ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นวันแรกที่รัฐบาลไทยประกาศว่าจะมีการฉีดวัคซีนแบบปูพรมทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเป็นมั่นหมายว่าล็อตแรกของการฉีดนั้นมีแน่นอนประมาณ2ล้านโดสผมพอจะเข้าใจเหตุผลของการใช้คำว่าฉีดวัคซีนแบบปูพรมทั่วประเทศคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าปูพรมทั่วประเทศนั้นเนี่ยมันทำได้ถ้าของมันมีแต่ถ้าของมันมาแค่1ล้าน8แสนโดสในวันที่7ตามข้อมูลที่มีมาแล้วที่เหลือก็จัดสรรไปตามจังหวัดต่างๆจังหวัดละพันกว่าโดส 3,000 กว่าโดสมั่งบางจังหวัดก็อาจจะได้น้อยกว่านี้บางจังหวัดก็อาจจะได้มากกว่านี้สรุปง่ายๆว่าคนที่มาลงทะเบียนเป็นหมื่นบางคนก็เป็นถึงหลักแสนอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางมันก็เลยเกิดภาวะการที่โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็ไม่กล้าที่จะยืนยันที่จะฉีดวันที่7หรือวันที่8เพราะเกรงว่าวัคซีนที่เข้ามานั้นเนี่ยมันมีไม่พอเพราะว่าได้รับการจัดสรรมาในจำนวนที่น้อยมากจนเกินไปด้วยเหตุนี้เนี่ยหลายๆจังหวัดก็เริ่มแจ้งไปทางประชาชนบอกว่าให้เลื่อนไปก่อนก็เลยเป็นผลให้ทางรัฐบาลเนี่ยเสียหน้าถึงขนาดที่เรียกว่าข่มขู่โรงพยาบาลต่างๆว่ายังไงก็ต้องฉีดโรงพยาบาลก็เลยต้องกลับคำมาอีกทีนึงท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นความผิดของใครแต่ผมกำลังจะเตือนสติรัฐบาลผมรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังมีปัญหามากในเรื่องวัคซีนเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะได้วัคซีนล็อตแรกมาจาก AstraZeneca 1ล้าน8แสนโดสมันก็เป็นข้อตั้งข้อสมมติฐานว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่จะหาเสียงได้เลยก็คือพูดง่ายๆว่าใช้คำว่าปูพรมทั่วประเทศเพื่อให้ความมั่นใจทั้งที่มันไม่ได้ปูพรมทั่วประเทศเขาเรียกว่าฝนมันตกไม่ทั่วฟ้าบางแห่งปักช่องอาจจะตกแค่ประมาณ 3-4 เม็ดนะพรมๆที่ตกเยอะหน่อยก็อาจจะมีจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพมหานครผมคิดว่าข้อคิดคำพูดของหมอชนบทที่ให้สัมภาษณ์มานั้นเป็นคำพูดที่มีเหตุมีผลหมอชนบทเขาพูดยังไงมาครับท่านผู้ชมเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเหตุการณ์จริงๆเนี่ยความต้องการวัคซีนในขณะนี้ที่มากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนั้นเป็นต้นตอของการระบาดเหตุผลก็เพราะว่าการระบาดนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบให้ประชาชนเดินทางกลับไปฉลองสงกรานต์ได้ทั้งที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะระบาดระลอกที่3ก็มีแต่ท่านไม่อยากทำให้ประชาชนไม่สบายใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแพทย์ชนบทแล้วก็แพทย์ตามต่างจังหวัดก็บอกว่าประชาชนที่ติดเชื้อโควิดในกรุงเทพฯกลับไปที่สงกรานต์ที่บ้านก็เอาเชื้อที่กรุงเทพเนี่ยไปติดต่อที่บ้านแพทย์ชนบทก็เลยบอกเอาอย่างนี้สิทำไมไม่ฉีดกรุงเทพก่อนแล้วก็เลือกดูคลัสเตอร์ตามจังหวัดต่างๆที่ได้รับการติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครไปอาจจะทำให้อำเภอนี้มีเชื้อมากขึ้นก็ไประดมฉีดที่อำเภอนี้ก่อนส่วนที่อื่นนั้นถ้าจำนวนคนติดเชื้อน้อยเหลือเกินก็ให้เก็บเอาไว้ก่อนชั่วคราวถ้าจะเปิดพัทยาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถ้าจะเปิดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวเข้าถ้าจะเปิดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวเข้าก็ทุ่มไปที่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ด้วยเหตุนี้การบริหารวัคซีนในช่วงต้นก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการแต่ผมเข้าใจเพราะว่าจะมีเสียงโวยวายร้องมาจากทั่วประเทศร้องมายังไงร้องมาบอกว่าเอ้าทำไมก็คนไทยเหมือนกันถึงไม่ได้รับการฉีดรัฐบาลกลัวเสียชื่อเสียงกลัวเสียเสียงก็เลยต้องมาในรูปแบบของการปูพรมไปทั่วประเทศท่านผู้ชมครับถ้าผมพูดต่อไปเนี่ยจากนี้ไปท่านผู้ชมกรุณาอย่าเข้าใจผมผิดว่าผมชอบจับผิดแต่ผมไม่ได้จับผิดผมกำลังชี้ให้เห็นว่าผมมีข้อสงสัยหลายข้อที่ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ฟังได้นอกจากรัฐบาลเองต้องอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่ท่านเป็นซิงเกิลคอมมานด์ท่านยึดอำนาจทุกคนมาอยู่ในมือท่านต้องอธิบายตรงนี้คำถามผมมีอยู่ว่าวัคซีนล็อตแรกที่รัฐบาลไทยเซ็นสัญญากับ AstraZeneca Global ที่เมืองนอกที่จะให้จัดมาให้26ล้านโดสนั้นเซ็นไปแล้วแล้วต่อหลังท่านพูดอีกว่าอีก35ล้านโดส35ล้านโดสยังไม่ได้เซ็นที่ผมเข้าใจของผมเนี่ยถ้าผมผิดกรุณาชี้แจงด้วยเอาหลักฐานให้ดูด้วย ที่ผมเข้าใจก็คือว่าไอ้26ล้านโดสเนี่ยแอสตราเซเนกาเขาไม่ได้ให้ประเทศไทยทีเดียวล็อตเดียว26ล้านโดสเขามาเป็นระยะระยะระยะระยะอย่างเช่นวันที่7มิถุนาเขาส่งให้1ล้าน8แสนโดสเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้เอาไปอีกประมาณ5ล้านโดสหรือไม่เกินและต่อไปอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเอาไปอีก3ล้านโดสเป็นไปได้ไหมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเช่นนี้เพราะทำไมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกรุณาอย่าเข้าใจอะไรผิดท่านผู้ชมตามผมมาแล้วฟังให้ดีๆสยามไบโอไซน์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยเลยแม้แต่นิดเดียวมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรับจ้างแอสตราเซเนกาที่ global ที่ลอนดอนเป็นคนผลิตให้แอสตราเซเนกาที่ global ก็บอกให้สยามไบโอไซน์ผลิตจะผลิตได้เท่าไหร่ก็ตามกำหนดที่จะต้องแจกไปตามที่ต่างๆนั้นต้องเป็นไปตามล็อกต่างๆที่แอสตราเซเนกาได้ทำสัญญากับแต่ละประเทศเอาไว้อย่างเช่นทำกับประเทศไทยว่า26ล้านโดสทางสำนักงานใหญ่ของแอสตราเซเนกาก็ต้องคำนวณแล้วว่ากำลังผลิตเขาที่เกาหลีผลิตได้เท่านี้สยามไบโอไซน์จะเริ่มผลิตเดือนมิถุนายนได้เท่านี้ตรงนี้ได้เท่านี้เท่านั้นเขาจะเหลือวัคซีนเท่าไหร่เมื่อสัญญากับประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามเขาก็บอกว่าเอานี้ละกันในสัญญาก็คงจะระบุว่าอาทิตย์นี้วันวอเวลานอจะส่งเท่านี้ให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นผ่านไประยะหนึ่งก็ส่งอีกเท่านี้ให้ก่อนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเช่นนี้ถ้ามันเป็นเช่นนี้สิ่งที่รัฐบาลควรจะทำคือรัฐบาลต้องพูดความจริงรัฐบาลวันนี้ยังไม่มีการพูดความจริงออกมาให้ประชาชนเลยประชาชนสับสนกับเรื่องนี้มากทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ง่ายที่สุดประชาชนคนไทยเจ็บช้ำขมขื่นมากับรัฐบาลชุดนี้มานานพอสมควรแล้วถ้าจะอดทนไปอีกสักนิดนึงแต่เขาได้รับรู้ความจริงว่ายังไงเขาได้วัคซีนแน่นะเพราะว่าแอสตราเซเนกาส่งมาให้ล้าน8แสนโดสวันที่7หลังจากนั้นอีก14วันจะส่งให้เท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่าให้ประชาชนไปเดาแล้วท่านเองท่านก็ไม่สมควรที่จะไปให้ความหวังกับประชาชนบนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องผมอ่านเกมผมอ่านข่าวผมเห็นแล้วว่าท่านนายกท่านคงสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกุลให้ติดต่อวัคซีนต่างๆเพื่อเอาเข้ามาโดยเร็วที่สุดคุณอนุทินก็ติดต่อ JJ Johnson Johnson ทั้งหมดนี้เนี่ยท่านผู้ชมแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลรู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ว่า AstraZeneca 26ล้านโดสนั้นจะมาเป็นช่วงๆๆๆและแต่ละช่วงก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะตามที่รัฐบาลต้องการแต่พูดง่ายๆว่าตามสัญญาแล้ว AstraZeneca เขาไม่ได้ทำผิดสัญญาเพราะเขาคงระบุไว้เรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็เซ็นไปแล้วผมเข้าใจว่าท่านนายกคงจะต้องเป็นคนเซ็นชื่อเรื่องนี้คำถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมทำไมตั้งแต่แรกสุดจนกระทั่งเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้รัฐบาลปิดกั้นไม่ให้มีการสั่งวัคซีนจากที่อื่นเลยไม่ให้มหาวิทยาลัยสั่งไม่ให้โรงพยาบาลเอกชนสั่งไม่ให้โน่นไม่ให้นี่เด็ดขาดให้รัฐบาลเป็นผู้สั่งแต่ผู้เดียวด้วยเหตุนี้เมื่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แหกโค้งออกมาเลยโดยประกาศว่าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะนำวัคซีนนำเข้าด้วยตัวเองของซีโนฟาร์มประมาณ20ล้านโดสและก็เป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างรัฐบาลจีนกับสถาบันจุฬาภรณ์ผมก็อดคิดไม่ได้ท่านผู้ชมว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงไม่ติดต่อกับรัฐบาลจีนแล้วขอสั่งวัคซีนจากซีโนฟาร์มมาสัก20ล้านโดสถ้าทำมาตั้งแต่สมัยที่เซ็นกับแอสตราเซเนกาแล้วป่านนี้เราก็จะมีซีโนฟาร์มเหลือพออยู่ที่จะมาฉีดให้ก็ปรากฏว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยน่าจะเป็นความเป็นจริงตรงที่ว่าแอสตราเซเนกาก็คงจะส่งให้เป็นล็อตๆด้วยเหตุนี้เนี่ยคนที่ฉีดแอสตราเข็มที่2ก็เลยถูกยืดเวลาไปโดยไปอ้างว่าเอาไปฉีดนานกว่าเก่าแทนที่จะรอ2เดือนหรือเดือนครึ่งตามตกลงกันรอสัก3เดือนมันจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเก่าคือผมไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ตลดตอแหลกันอวยกันหลอกประชาชนกันตลอดเวลาทั้งที่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ทำไมคุณก็พูดไปตรงๆเขาไม่ได้ว่าอะไรสำหรับท่านที่ฉีดแอสตราเซเนกาเข็มแรกนั้นเข็มที่2เนื่องจากว่าของจากแอสตราเซเนกาจะเข้ามาหาประเทศไทยโดยสยามไบโอไซน์ผลิตหรือจะเป็นส่วนที่เขาจัดส่งมาจากโรงงานของเขาที่เกาหลีจะเข้ามาวันไหนอันนั้นก็จะเป็นโดสที่2ให้รอนิดหนึ่งผมว่าพูดมาแค่นี้ไม่มีใครเสียหายทำไมท่านถึงหิวแสงมากนักท่านอยากโชว์ท่านเท่เหรอ รัฐบาลนะท่านที่เป็นติ่งท่านนายกท่านอย่าเพิ่งโกรธผมพูดเนี่ยความจริงเราไม่เคยรู้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าไอ้สัญญาบ้าที่เซ็นไปเนี่ยกำหนดคือเราไม่ต้องการรู้ว่าโดสละคิดเราเท่าไหร่เผื่อจะคนจะหัวสายเอาไปคำนวณเปอร์เซ็นต์กันได้นู่นเนี่ยผมไม่สนใจผมสนใจว่ารัฐบาลน่าจะเปิดไพ่ตรงนี้หงายออกทุกใบเลยว่าเซ็นมาแล้วนะ26ล้านโดส 1.8 ล้านโดสส่งให้อาทิตย์นี้ภายในไม่เกินนี้หลังจากนั้นภายในวันนี้ไม่เกินที่จะส่งไม่เท่านี้เท่านี้พอรู้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นไปอย่างที่ว่าก็เลยเริ่มเอาวัคซีนจากที่อื่นพยายามทยอยเข้ามาแล้วก็พิสูจน์ได้ชัดว่าวัคซีนที่อื่นก็เริ่มเข้ามาได้ก่อนที่ AstraZeneca จะส่งได้ครบ26ล้านโดสก็เลยมีข้ออ้างอีกละใหม่เอี่ยมเลยจากหมอยงว่าการฉีดเข็มแรกเป็นยี่ห้อนี้และเข็มที่2เป็นอียี่ห้อหนึ่งนั้นไม่เสียหายเผลอๆยังจะดีกว่าเก่าซะด้วยซ้ำหมอยงก็อ้างบอกว่ามันน่าจะมีประสิทธิผลมากกว่าเพราะทดลองมาแล้ว4คนท่านผู้ชม4คนที่ทดลองมาท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรหมอยงจะอวยผมสังเกตหมอยงนี่จะเป็นติ่งรัฐบาลจะช่วยรัฐบาลตลอดเวลามีคนไปถามท่านอาจารย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาว่าถ้าฉีดผสมกันเนี่ยจะเป็นยังไงเปล่าหมอธีรวัฒน์ก็ตอบเหมือนไม่ใช่หมอธีรวัฒน์อึ้งท่านก็บอกว่าก็พอจะรับได้นะท่านผู้จะพอจะรับได้นะแต่ในยะภาษาชาวบ้านก็คือว่ากูไม่รู้เว้ยเพราะว่ายังไม่มีการพิสูจน์ทีนี้ทำไมที่ประเทศจีนเขาถึงฉีดซิโนแวคเข็มหนึ่งแล้วก็ฉีดซิโนฟาร์มเข็มหนึ่งได้ก็เพราะประเทศจีนทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์มนั้นมันพัฒนามาจากเชื้อตายทีนี้ถ้าคุณฉีดแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นเชื้อเป็นก็คือเอาตัวไวรัสโคโรนาที่มันเป็นรูปมงกุฎแล้วก็มีหนามออกมาเนี่ยพัฒนาจากเชื้อตรงนั้นแต่ถ้าเอาจอห์นสันมาเอาโมเดอร์นามาเอาไฟเซอร์มานั้นมันพัฒนามาจากเชื้อเสกสรรปั้นแต่งท่านผู้ชมวัคซีนมี3ประเภทประเภทแรกคือเชื้อตายก็คือซิโนแวคซิโนฟาร์มประเภทที่2คือเชื้อเป็นคือดึงเอามาจากไวรัสตัวนี้ตรงหนามของมันเนี่ยดึงออกมาแล้วมาพัฒนาวัคซีนวัคซีนประเภทที่3ก็คือเชื้อเสกสรรปั้นแต่งคืออะไรก็คือว่าตัดต่อจีนตัดต่อพันธุกรรมสร้างไวรัสสมมุติขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีการทำมาก่อนในโลกนี้อันนั้นคือของฝรั่งละของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาของ J&J เพราะฉะนั้นวัคซีนก็มีอยู่3ประเภทอย่างที่ผมบอกด้วยเหตุนี้ทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์มมันอยู่ในประเภทเดียวกันคือเชื้อตายเพราะฉะนั้นแล้วการฉีดซิโนแวค1เข็มกับฉีดซิโนฟาร์ม1เข็มนั้นในทางตรรกะแล้วมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขาก็ทำมาแล้วแต่คำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเราฉีดเชื้อเป็นของ AstraZeneca เข็มแรกหรือบางคนฉีดเชื้อตายจากซิโนแวคแล้วรอต่อไปของไม่มีถ้าจอห์นสันมาหรือไฟเซอร์มาก็ต้องฉีดจากไวรัสที่เป็นเสกสรรปั้นแต่งอันนี้ผมไม่รู้ละอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ผมไม่ทราบแต่ผมกำลังพูดว่าวิธีแก้ปัญหานี้แทนที่จะให้หมอยงมาอวยท่านหรือมาเสกสรรปั้นแต่งเรื่องราวต่างๆว่าดีทั้งที่พิสูจน์แล้วคนมาแค่4-5คนแต่หมอยงก็ยังยอมรับนะว่า4คน5คนนี่มันจำนวนปริมาณนำน้อยมากมันเป็นเรื่องที่น่าจะวิจัยศึกษาต่อไปโอเคเข้าใจก็แสดงว่ายังไม่ชัวร์ 100% ยังไม่ชัวร์ 100% แต่การที่หมอยงมาพูดเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลว่าเมื่อวัคซีนที่ไม่ใช่ AstraZeneca เข้ามาเอามาขัดตาทับใช้พวกนี้ฉีดเป็นเข็มที่2ได้ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมคือการบริหารการจัดการที่ล้มเหลวอย่างมากที่สุดการที่ไม่ยอมให้เขาเอาวัคซีนอันอื่นเข้ามาบล็อกเขาหมดแล้วจู่ๆเมื่อวันสองวันนี้เปิดประตูหมดให้ทุกคนเอาเข้ามาได้คำถามที่ผมอดถามไม่ได้และท่านผู้ชมทุกคนก็อดถามไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วมึงบล็อกเขาทำไมตั้งแต่แรกบล็อกเขาไว้ทำไมไม่เคยมีใครตอบท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าวันที่สถานการณ์จุฬาภรณ์ออกราชกิจจาแล้วบอกว่าซิโนฟาร์มเป็นข้อตกลงระหว่างสถาบันจุฬาภรณ์กับซิโนฟาร์มของรัฐบาลจีนว่าสามารถจะมอบให้20ล้านโดสซึ่งเขาก็คงมีกำหนดเวลาที่จะมอบให้ว่าเดือนนี้ส่งมาให้5ล้านโดส10ล้านโดสก็ว่ากันไปทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาคนที่เสียหน้าที่สุดก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเสียหน้ามากวิษณุเครืองามในหน้าของประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยออกมารำลิเกบอกว่าถึงแม้จะเอาเข้ามาได้ด้วยตัวเองไม่ผิดแต่ว่าต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนของการให้อย.รับรองต้องทำตามกฎหมายก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากวิษณุพูดไปเขาก็ไปยื่นขออย.ยื่นเช้าได้เที่ยงวิษณุนี่เต้นช้าๆกลับตัวไม่ทันเลยก็เลยต้องบอกว่าเล่นไปตามน้ำโหนกระแสแล้วบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่านผู้ชมครับก็อีกอะซิโนฟาร์มก็ทำให้ผมอดไม่ได้ที่มีคำถาม เอ๊ะทำไมสถาบันจุฬาภรณ์ถึงสามารถติดต่อประเทศจีนแล้วเขารับปากจะให้เรา20ล้านโดสได้แล้วทำไมประเทศไทยทำไม่ได้พระองค์ท่านเป็นสถาบันวิจัยนี่เป็นรัฐบาลไทยหรือท่านบล็อกเอาไว้หรือท่านมีอะไรหรือเปล่าท่านอาจจะติดต่อไปแล้วจีนเขาไม่สนใจแต่พอราชวงศ์ราชสำนักติดต่อไปจีนเขาก็เลยจัดการให้กับราชสำนักราชวงศ์ก็แสดงว่าทางการเมืองระหว่างประเทศจีนเขาไม่ไว้ใจรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นราชวงศ์เขาเชื่อใจราชวงศ์ผมไม่รู้แต่นี่เป็นคำถามที่ควรจะถามใช่ไหมท่านผู้ชม